Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari.
Frú forseti, vísitölu áhrifin eru útlistuð í töflu á blaðsíðu 4 í greinargerð með frumvarpinu eftir þeim þáttum sem frumvarpið felur í sér. Bensíngjald, olíugjald, kílómetragjald, bifreiðagjald, áfengisgjald og tóbaksgjald, og það er útreiknuð áætluð vísitölu áhrif hverrar aðgerðar um sig sem í frumvarpinu felast. Ég tók það skýrt fram að sjálfsögðu væri það neikvætt samhliða þessu máli að það hefur þessi verðlagsáhrif, það er miður, en það verður ekki bæði sleppt og haldið, og flestar aðgerðir sem lúta að neyslu sköttum og öðru slíku, það er að sjálfsögðu hafa verðlagsáhrif, það verður ekki undan því vikist. Hér er reynt að velja vöruflokka sem að eru þó ekki eins lífsnauðsynlegir kannski í dagstæðlegri neyslu fólks eins og ýmislegt annað, og auk þess er hér að ræða hluti sem unnt er að breyta innan árs. Það auðvitað bindur nokkuð hendur stjórnvalda að ráðast í viða miklar aðgerðir í ríkisfjármálum að miðju fjárlaga og skatta ári, eins og allir skilja sem að glímt hafa við þá hluti. Ég vil bara leggja líka áherslu á það að þrátt fyrir þessar hækkanir og þrátt fyrir hækkanir á þessum gjöldum í desember vantar enn mikið upp á að þau hafi fylgt verðlagsþróun frá því að til dæmis olíugjald var ákveðið árið 2005 og frá því að áfengisgjöldum og tóbaksgjöldum var síðast breytt áður en til breytingana kom í tíð fyrir ríkisstjórnar í desember. Það má almennt reikna með að þetta sé 38-40% sem upp á vantar þanga til í desember að þróun þessara gjalda hefði fylgt verðlagi. Og auðvitað eftir á hyggja var það mjög miður að menn skildu ekki láta þessi gjöld nokkurn veginn fylgja verðlagsþróun. Þá hefðum við haft meiri tekjur og búið við betri afkomu á þeim tíma, og síður þurft að grípa til hækkana á þeim nú.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttur drottnandi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.